Paraksti pret kažokzvēru audzēšanu Latvijā platformā Mana balss tika savākta jau 2015. Gadā, bet Saeimā iesniegtais rosinājums tolaik noraidīts. Savukārt pēdējos gados līdzīgu petīciju organizācijas dzīvnieku brīvību mājaslapā parakstījuši 25 tūkstoši iedzīvotāji. Organizācijas valdes loceklis Aivars Andersons pārliecināts, ka tas ir pietiekams iemesls, lai uzsāktu demokrātisku diskusiju par kažokādu industrijas slēgšanu arī šajā Saeimā.
Šobrīd tas darbs ir lielā mērā atjaunojies un mēs esam sagatavojuši gan ekonomisku analīzi par šo industriju, gan par dzīvnieku labturību, gan par citiem aspektiem, kā vidas piesārņojums vai kaitējums iedzīvotājiem. Un galu galā tas ir demokrātijas jautājums par to, cik ilgi mēs ļaujam saujiņai uzņēmēju pelnīt veidos, ja, kas mums kā sabiedrībai veselumam nav pieņemami.
Andersons turpina, ka zvēraudzēšana pat labam ir aizliegta 15 Eiropas valstīs. Tāpat Igaunijā šovasar daļa parlamenta deputātu iesnieguša likumprojektu, kas paredz aizliegumu audzēt un pavairot dzīvniekus kažokādu ieguvē. Savukārt Nīderlandes parlaments jūnijā nobalsojis par paātrinātu visu zvēraudzētavu slēgšanu, jau tuvākajā laikā negaidot tur jau senāk pieņemtā pārejas perioda beigas pēc 4 gadiem. Šāds lēmums mums pieņemts, jo vairākās Nīderlandes ūdeļu audzētavās konstatēts COVID-19.
Tiešām Nīderlande pasteidzināja to lēmumu aizvērt, jo parlamentā jau bija tika pieņemts agrāk lēmums aizliegt zvēraudzēšanu ētisku apsvērumu dēļ. Nu, savukārt Igaunijā šī diskusija bija vairāk par kaitējumu vidē, ka šīs zvēraudzētavas apdraud vietējo faunu, piesārņo ūdeņus, gaisu, pazemina apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un samazina īpašumu vērtību. Un, savukārt, Latvijā, jā, prasības centrā ir tieši cietsirdīgā izturēšanās pret dzīvniekiem. Ja mēs ieslogam savvaļas sugu plēsējus, tāds kā ūdels vai lapsas šauros sprostos, tad, protams, ka šie dzīvnieki nevar tur justies nekādā veidā labi.
Latvijas zvēraudzētāju asociācijas vadītājs Ārnis Veckaktiņš apstiprina tendenci, ka pasaules zvērkopības nozars sarūk dažādu ierobežojumu dēļ.
Tas tirgus lielākā daļa mums tomēr ir Ķīna, bet tas nav tikai Latvijai, tas ir visai pasaulē, gan Dānijas zvēraudzētājiem, gan nu, visur, kur audzē zvērus, Somija un tā tālāk. Šobrīd dēļ Covida pats nepatīkamākais ir tas, ka tika šogad ir atcelti visi starptautiskie ādu nu, aukcioni, izsoles, faktiski nav notikušas, un līdz ar to mūsu produkcija faktiski stāv nepārdota, nu, un tādēļ arī ir tā krīze, jā. Vēl jāpiezīmē, ka, protams, kad 80% no pircējiem tajos kažokādi izsolēs ir tie tieši Ķīnas lielie, ražotāji.
Lai arī pieprasījums pat labam stabilizējas, Latvijā šobrīd dzīvnieku audzē vien 7 audzētavās no 10 organizācijas biedriem. Taču Veckaktiņa ieskatā nozarē Latvijā joprojām ir perspektīva.
Pagājušajā gadā rudenī mēs bijām atkal Eiropas parlamentā, kā jau katru gadu popularizēt savu nozari, stāstīt un bija saruna ar daudziem Eiroparlamentāriešiem, ne tikai no Latvijas, tur no Grieķijas, no citām valstīm. Un īstenībā pēc idejas jau tad kažokzvēra nozare, lai cik jums tas arī neliktos absurdi, bet viņa pa visiem 200% atbilst jaunajam Eiropas zaļajam kursam. Jo, kā tur teica, teiksim, pēc statistikas datiem pēdējo 10 gadu laikā sintētiskais ātri lietojamais apģērbs Eiropā ir audzis, ir nemaldos pa 60% viņa ražošana. Nu, tas ir tāds apģērbs, kurš ir pamatā no sintētikas, kur cilvēks nopērk uzvērk 2-3 mēnešus, un tālāk viņš nonāk atkritumos, kur pretī zvērkopība kā nozare, viņa faktiski ir atjaunojams resurs, vidē degradējošs resurs.
PVD novietņu uzraudzības daļas speciālisti Rudīta Vārna gan precizē, ka divas reizes gadā tiek veiktas plānveida pārbaudes lapas un ūdeļu novietnēs, un atsevišķās saimniecībās joprojām konstatē pārkāpumus.
Fermu skaits, kurās ir konstatēti pārkāpumi, ir apmēram vienādi 2018. Gadā. 4 novietnēs bija konstatēti pārkāpumi, pagājušajā gadā 5. Pārkāpumi bija saistīti ar to, kad konstatēja inspektori, ka ir dzīvnieki ir savainoti, savainojušies, savstarpēji sakodušies un nav sniegta veterināra medicīniskā palīdzība. Pagājušajā gadā bija 2 novietnes, kurās bija ievietoti dzīvnieki neatbilstoša izmēra un neatbilstoša, teiksim, tā uformējuma sprostos un tur bija uzsākta administratīvie procesi, bet tur nekavējoties dzīvnieki tika pārvietoti.
Šogad veiktas arī papildu pārbaudes saistībā ar COVID-19 izplatības riskiem kažokzvēru novietnēs un biodrošības pārkāpumi vai dzīvnieku saslimstība nav konstatēta. Sinti Ambot, Latvijas Radio.